Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, pitong Australian inaasahang makakabalik ngayong araw matapos ma-detain sa Israel. New South Wales Royal Commission susuriin ang nalaman ng pulisya bago ang pag-atake sa Bondi noong Disyembre. Sa Pilipinas, humigit kumulang 40 katao pinangangambahang natrap matapos gumuho ang isang pinapatayong hotel sa Pampanga. Inaasahang makakabalik sa Australia ngayong araw, Lunes, ang 7 Australian na na-detain ng Israel. Ayon sa mga organizer ng flotilla, determinado silang muling subukan ang misyon sa kabila ng alegasyong hindi bababa sa 15 kaso ng sexual assault, pambubugbog, paggamit ng taser at pagkakakulong sa madidilim na shipping container na ginawang pansamantalang prison ship. Itinanggi naman ng prison service ng Israel ang lahat ng alegasyon ng pang-aabuso. Ngunit ayon sa Australian activist na si Niamh O'Connor, brutal umano ang sinapit niya.
I had my head slammed into the table multiple times. I was kicked in the ankle so I would trip, I would fall. I had 4 zip ties placed on my back, behind my back again, just as a dominance thing. There was just so many instances of abuses all throughout and I consider myself lucky for what I went through, but I was still brutalized.
Samantala, ngayong Linggo, tututukan ng Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion kung ano ang alam ng mga police at intelligence agencies bago nangyari ang Bondi shooting noong Disyembre 14. Sa ikalawang pagdinig sa publiko na gaganapin sa Sydney, simula ngayong araw, susuriin ng komisyon ang mga pangyayaring nakapalibot sa pag-atake, kabilang ang banta sa terorismo at ang seguridad ng paligid bago nangyari ang insidente. Sa isang interim report na inilabas noong Abril, napag-alaman na binalaan na umano ng Community Security Group ang New South Wales Police dahil sa tumataas na kaso ng antisemitism at posibleng pag-atake. Samantala, target ngayon ng mga pekeng cryptocurrency trading scams ang mga kabataang Australian kung saan hinihikayat silang sumali sa mga trading advice chat groups sa messaging services gaya ng WhatsApp. Ayon kay Alan Kirkland, pinuno ng Australian Securities and Investments Commission o ASIC, madalas nagpapanggap ang scammers bilang mga kilalang personalidad. Nirerekomenda nila sa mga biktima na mag-invest sa isang peking crypto trading platform na nagpapakita ng kapani-paniwala pero hindi pala totoo na tubo. Pero kapag sinubukan na ng mga biktima na i-withdraw ang kanilang inaakalang kinita, hihingan sila ng scammers ng withdrawal fees at kapag naipadala na ang pera, halos imposible na itong mabawi. Babala sa sensitibong balita na naglalaman ng pangalan ng pumanaw na Indigenous Australia. Ang mga labi ng isang Aboriginal stockman o tagapag-alaga ng mga hayop na namatay sa liblib na bahagi ng South Australia noong 1959 ay ibinabalik na ngayon sa kanyang lupang ninuno para sa paglilibing. Si Thomas Cowell ay unang inilibing sa lokal na lugar matapos siyang pumanaw habang nagpapastol ng mga baka. Ngunit kalaunan, kinuha ng mga pulis ang kanyang mga labi matapos maapektuhan ng pagbaha ang kanyang libingan. Nang walang matagpo ang pamilya, ipinadala ang kanyang mga labi sa isang museo. Kamakailan, tumulong ang mga nakatatanda o elders sa paghahanap ng kanyang mga kamag-anak na humiling na muli siyang ilibing sa Widgera National Park malapit sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Sa sports naman, ginagamit na ngayon ng retiradong Matilda goalkeeper na si Lydia Williams ang kanyang karanasan para suportahan ang bagong First Nations Coaching Initiative na tinatawag na YLCARI. Layunin ng programa na hikayatin at suportahan ang mga Indigenous na kababaihan at kabataang babae na maging bahagi ng susunod na henerasyon ng football. Ayon kay Williams sa panayam ng SBS, hindi lamang ito tungkol sa pagtulong sa susunod na henerasyon, kundi pati na rin sa pagbibigay balik ng tulong sa komunidad.
For me, I always wanted to kind of get back to First Nations people, specifically women and girls, to participate in football, but find, you know, a family, leadership, and other opportunities that they can take into, you know, jobs, and it's always more important to give than to receive, and that's what my parents did.
Balita mula sa Pilipinas, humigit kumulang nasa 34 katao ang pinangangambahang natrap matapos gumuho ang isang ipinatatayong siyam na palapag na hotel sa Angeles, Pampanga kahapon, ayon sa ulat ng ABS-CBN News. Dagdag sa ulat, ang konkretong estruktura na itinatayong hotel o apart hotel ay bumagsak bandang alas 3 ng madaling araw, dahilan upang agad na rumesponde ang iba't ibang ahensya sa lugar. Kinumpirma ng LGU Command Center na 8 individual na nasa paligid ng lugar nang mangyari ang pagguho ang matagumpay na nailigtas. Dagdag pa ng mga otoridad, sila ay mga passersby o mga taong nagkataong naroon sa lugar nang mangyari ang insidente. Lahat ng 8 nasa jeep ay nagtamo lamang ng minor na gasgas at sugat. Nakakalakad pa at kasalukuyang nasa maayos na kondisyon. Samantala, ligtas naman ang project foreman at 10 construction workers mula sa bumabagsak na estruktura ng walang tinamong pinsala. Gayunpaman, ang paunang pahayag ng foreman ang naging dahilan upang mabuo ang pangamba na may mga taong naiwan o natrap sa ilalim ng mga guho. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, sa Perth, maaraw na nasa temperaturang 24 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 18 degrees. Sa Melbourne at Canberra, may kaunting pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Hobart, maulap na nasa 16 degrees. Sa Sydney at Newcastle, may mga pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan din na nasa 24 degrees. Maaraw dyan sa Cairns na nasa 27 degrees. At sa Darwin, maulap na nasa 33 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Lunes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.